9:37 minūtes, labi, 3-4.
Labi!
Kam pieder šīs skanīgās balsis?
Jā, jā, tāds jautājums, kā parasti pie mums no rīta, ap kādiem 9:30. Nu, ir 9:38 minūtes, ir pirmdien, 25. novembris, Katei, Trīnei, Katrīnai un Katrijai sveicienas vārddienā. Mums pēc brītiņa pirmats skaņojums, arī tev būs iespēja dzirdēt, nu tad pēc brīža. Viņi ir 40 minūtes. Mēs svinam grupas Eldorado kaut kādā piemiņas dienu.
Māja pareizi uzrakstīja, tiesot sadenlaids. Jā, ir pareizi atbildi mums. Jā, tie tiešām ir sadenlaids. Un Andris savukārt saka, viņam dziesmas uzvokums Eldorado saistās ar Inese un Eldorado ar šlāgeri pirms vairākiem gadiem.
Nē, tas nebija šlāgeri, tas bija Sinti Pops.
Jā.
Grupa sadenlaids un jaunā dziesma Eldorado. Pirmā skaņojums pēc
nekāda sakara ar Inesi. Cik mums zināms
ir. Ar ko sakars?
Ar Sinti, droši vien.
Jā, ar Sinti un ar visām pārējām dāmām. Uh-huh. Arī tām, kas šodien vārddienas ir.
Juhu!
Bet Eldorado, nu skaidrs, ka visvairāk jau sakars ar seno zelta pilsētu, kas tā arī nav atrasta. Mm. Un, nu, mūsu gadījumā tā ir tāda kā mazliet metafora šeit ticībai, ka dzīve varbūt skaista un, jā, un šī pilsēta, mēs ticam, ka viņi tur varbūt kaut kur dziļi džungļos ir paslēpusies.
Dziļi džungļos. Viens no minējumiem bija varbūt dzels vilks. Un vēl viens varbūt pavasars. Jā,
es tā kā. Es domāju, ka mēs nekad šādā intonācijā labrīt nesakām. Bet kā mums pasaka, tagad ir,
vai sanāk. Un kādā intonācijā? Un kādā intonācijā jūs sakāt labrīt?
Labrīt.
Labrīt. Ej, bēkot. Vai ne? Ir agrs. Forši. Nu, īstenībā, jums dzīvē arī kaut kas tāds, ko jūs tā arī neesat atraduši, joprojām meklējat. Still haven't found what I'm looking for.
Oi, kāds nopietns jautājums agrā stundā. Mm. Nu, droši vien, jo citādi jau mēs neko nedarītu, vai ne?
Jūs
ja mēs
būtu
visi būtu atraduši, mēs laimīgi kaut kur sēdētu savā Eldorado.
Kurās salās jūs būtu?
Oh.
Bāc, šeļ, jūs neesat
Roņu salā mēs būtu, jā.
Bet tur kāds sniedzās pēc mikrofona, pēc jā. Tavu jautājumu.
Nē, es tā iedomājos uzreiz iekšēju mieru laikam, es neesmu atrietis vēl pagaidā.
To bet, mēs meklējam visu mūžu, mēs šeit.
Un, bet zini, man ir labas ziņas, tas nāk ar vecuma slinkumu.
Tu vari vienkārši dažādi nosaukt tās lietas.
Jā, tieši tā.
Pirmas kaņojums rādījos konto ēterā, grupa Sadenlaids un dziesma Eldorado.
Aiziet, 9:42. Pagriez skaļāk un ciet līdz tā rām, lēnām, pamazām. Radio Skondo.
Kāpņu telpa, kas atraukta elpa, gaišmā šņirbu un tu spīdi, it kā būtu no žēlta. Tikai lēni, tikai klūšu, čukšti man, kā dzīve ir skaista. Kā bildi bez filtra, tikai klūs. ciešu. Es varbūt noticēšu. Es varbūt noticēšu. Tikai
tikai uz brīdi. 9.45 minūtes Eldorado un Suddenlights.
Suddenlights ieradās ar ļoti skaistu plati. Suddenlights jums ir iznācis jauns ražojums.
Jā. Šobrīd jā. Jau vinils ir vienīgais, ko var pārdot. Pareizi, kompaktiski neviens nepēr.
Jā, taisnība.
Ļoti prātīgi. Nu, un tad, kas mums vēl obligāti ir jāpasaka, ja gadījumā kādam baigi patika šitā dziesma, kur viņi varēs nākamreiz dzirdēt?
Nu, nākamreiz viņi noteikti varēs dzirdēt nākamā gada 15. novembrī, kas ir mūsu nākamā gada megakoncerts.
Jūs gan esat atvēzējušies, gadus
priekš. Jā, gadus priekš mēs zinām, ko mēs darīsim. Un koncerts notiks Arēnā Rīga, un tikamies tur pēc gandrīz 360
Gan jau līdz tam vēl.
Jā, un galā albums taču arī vēl nāks, un tā kā mēs vēl tiksimies.
Kad jūs plānojat izdot jaunu albumu?
Nu, pavasarī mēs nāksim ar pavasarīgām vēsmām, ar putniem kopā.
Nu, man ir padomā viena dziesma, ar ko jūs man asociēties no Radios Konto, no tāda formāta. Jā. Skatos tām ūsām, uz ūsām skatos pārsarā, tad man ir šāda asociācija.
Ne no jūsu repertuāra, bet no citu repertuāra. Valdis, kad dzird šo, domā par jums.
Nē, tagad es, kad ieraudzījos, pēkšņi iedomājos.
Jums būs pārsteigums.
O, jā. Radios
Konto. Ja šīs var teikt, pagriez skaļāk un dejo līdzi.
O.
Jūs zināt kustības?
Zinam gan, zinam.
Jā.